Hello.
Hello.
I wonder who I should call upon.
Naghuhun ako kung kinsa akong tawagon. Isip substitute na ako.
No.
Karon, pagkanindot mga kaigsuunan, sa pag-abi-abi kaninyo sa ikasinto uchintay uno nga tunga sa tuig nga kinatibok ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa limang adlaw, kini nga komperensya nagtimaan sa 48 ka tuig. 48 ka tuig. Sukad ako natawag sa kurum sa napulog duha ka mga apostoles ni President David Umakay. Oktobre kadto sa 1963. Ingon og imposible nga daghang katuigan ang naglabay sukad ni ana. Kun kita nagkapuliki, ang panahon dali kayong mulabay og amiaging unom ka bulan labot alang kanako. Usa sa pinakanindot niya ng panahon ng mga oportunidad nga ako mo pahinong pag-usab sa Atlanta, sa Georgia ni atong Mayo 1. Gibunan ko ni Elder Sister M. Russell Ballard, Elder Sister Walter F. Gonzalez, og Elder Sister William R. Walker. Atol sa selebrasyon sa kultura, nga giulan og habagatang mga kahayag, nga gihimo pagkagabi sa wapang pagpahinungod pag-usab. Nananaw mi sa 22,700 kabatan og mga lalaki og babae gikan sa tibok distrito sa templo nga nagpasundayag. Katulabing nindot nga programa nga akong nakita og nakapabarog sa mananaw og kadaghan alang sa masipang pakpak. Sa sunod nga adlaw, ang templo gipahinungod pag-usab sa duha ka sesyon. Diin ang espiritu sa Ginoo nakiguban namo. So lahing bahin sa Agosto, si President Henry B. Eyring mipahinungod sa templo sa San Salvador, El Salvador. Giubanan siya ni Sister Eyring, og nila ni Elder og Sister Ditad Christofferson, Elder Sister William R. Walker og Sister Sylvia Allred sa kinatibuk ang Kapanguluhan sa Relief Society og sa iyang bana si Jeffrey. May report si President Eyring akatuusa sa labing espirituhanong hitabo. So lang bahin nining tuiga, si President Dieter F. Uchtdorf og Sister Uchtdorf mubiyahi kauban sa mga General Authority ngadto sa Quetzaltenango, Guatemala. O din ipahinungod ang templo dito, ang pagtukod ng mga templo nagpadayong walay hunong. Mga kaigsuunan, karon akong pribilehiyo sa pagpahibalo sa daghang bagong mga templo. Una, mahibang musulti ko nga walay tinukod nga building sa simbahan nga labaw ka importante kaysa templo. Ang mga templo mga dapit diin ang mga relasyon gihiusa og bugkos nga mulungtad hangtod sa mga kahangturan. Mapasalamaton ta sa daghang mga templo sa tibuok kalibutan og alang sa panalangin niini sa makinabuhi sa atong mga miyembro. Sa so, lahing bahin sa miaging tuig ang Provo Tabernacle sa Utah County grabing nadaot sa sunog. Kini nga building gimahal sa daghang mga santo sa limang adlaw. Naguba ni nga ang bungbong lang sa gawas ang nabilin. Human sa makuting pagtuon, nakahukumi sa pagtukod ni pag-usab sa pagpreserbar sa hingpit o pagpahilo sa gawas nga bahin nga mahimo ikaduhang templo sa simbahan sa syudad sa Provo. Ang templo karon sa Provo mo ang labing nakapuliki sa simbahan ug ang ikaduhang templo dito makatabang sa nakadaghang matinud-anong mga miyembro sa simbahan nga nagtambong sa templo gikan sa Provo ug nasa naglibot nga mga komunidad. Malipayon sab kong mo pahibalo sa mosunod nga lokasyon. Barranquilla, Colombia, Durban, South Africa, Kinshasa sa Democratic Republic sa Congo o Star Valley, Wyoming. Siguro ako mo pahinungod ni Ana. Dugang pa, mupadayon ta sa pagtukod og templo sa Paris, France. Ang detalye nini nga mga templo ihatag sumaabot sa dapit o gubang gikinahanglang pagtugot nga makuha na. Akong nasulti sa miaging mga komperensya ang kauswagan nga atong nahimo sa pagbutang mga templo nga maduol sa atong mga membro. Bisan tuod og kiniandam nga magamit sa daghang mga membro sa simbahan, aduna pay mga dapit sa kalibutan din ang mga templo layo kaayo sa atong mga membro nga sila dili makabayad sa biyahe aron makaadto. Sa ingon sila dili makaambit sa sagrado o mahangturong mga panalangin nga ihatag sa templo. Sa pagtabang niini, kita adunay gitawag og General Temple Patron Assistance Fund. Kini nga pundo naghatag usa ka higayong pagbisita sa templo na itong kinsa di makato sa templo o gani naghandom og maayo ni ana nga oportunidad. Ang bisan kinsang buot muhatag nini nga pondo, makasulat lang diha sa impormasyon sa naandang contribution slip nga ihatag sa bishop kada buwan. Karon mga kaigsuunan, akong pag-ampo, nga unta mapuno kita sa Espiritu sa Ginoo, samtang naminaw kita sa mga mensahe karon og ugma, og makakat-on ni atong mga butang nga buot sa Ginoo nga atong mahibaluan. O kini akong giampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.